Téma dnešného kázania je pokračovaním prednáškového cyklu s názvom Svetosť úst. Dnes budeme mať štvrtú prednášku v tomto cykle a jej názov je Kliatby. Kliatby. Svetosť úst je názov celého cyklu a dnešné kázanie má názov Kliatby.
Rieč pôjde o prokliatiach nie stolko ako o javlení.
Budeme hovoriť o kliatbách nielen ako o jave, ktorý zasahuje veľa ľudí na zemi, ktorý mení ich kvalitu života. Budeme viac hovoriť o kliatbách ako o hriechoch úst, teda o kliatbách, ktoré vyslovujeme. My ako potomkovia Adama a Evy sme dedičmi zlorečenstva od našich prarodičov, ktorí zhrešili v záhrade Eden. Prekliatie v oblasti slov, to je téma, na ktorú sa chceme pozrieť vo svetle Božieho slova v tejto prednáške. Na začiatku sa pozrieme na slová adresované iným, na to, čo nám Sväté písmo hovorí o zákonoch a zákazoch a nariadeniach týkajúcich sa reči vo vzťahu k iným. A potom sa pozrieme, čo Božie slovo hovorí o prekliatí na adresu mňa samotného, na adresu hovoriaceho. Teda, pozrime sa, koho nemožno preklínať. Otvorme spolu slovo Božie, ktoré odhaľuje Božiu vôľu týkajúcu sa zakázaných objektov prekliatia. O tom, koho nemožno preklínať, komu nie je možné zlorečiť. Kniha Levitikus, 24. kapitola a verše 15 a 16. Tretia Mojžišova, 24. kapitola a verše 15 a 16. A synom Izraelovým budeš hovoriť a povieš, keby niekto zlorečil svojmu Bohu, ponesie svoj hriech. A ten, kto by sa rúhal menu Hospodinovmu, bude vydaný na smrť. A celé zhromaždenie ho ukameňuje. Ako pohostín, tak zrodený doma, keby sa rúhal menu Hospodinovmu, bude vydaný na smrť. Komu sa nemožno rúhať? Koho nemožno preklínať? Komu nemožno zlorečiť? Bohu. Z toho, čo si dnes ukážeme, zistíme, že termíny preklínať, zlorečiť a rúhať sa sú rôzne preklady jedného a toho istého slova v pôvodine. Prvý predmet sme rozlúštili. Bohu nemožno zlorečiť. Druhý predmet. 2. Mojžišova, 22. kapitola, 28. verš. Pôjdeme postupne. Exodus 22:28. Sudcom nebudeš zlorečiť, ani knieža vo svojom ľude nebudeš preklínať. Koho ešte nemožno preklínať? Vodcov, náčelníkov, tých, ktorí sú pri kormidle, tých, ktorí sú pri moci. Tóra, 5 kníh Mojžišových, Boží zákon zakazuje preklínať, zakazuje ponižovať. Kniha Levitikus, 20. kapitola, 9. verš, predstavuje ešte jeden zakázaný objekt prekliatby. 3. Mojžišova, 20. kapitola, verš 9. Ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, bude vydaný na smrť. Zlorečil svojmu otcovi a svojej materi, jeho krv bude na ňom. Rodičom sa nesmie zlorečiť. Je to strašný hriech.
Je to strašný hriech.
A keď Biblia hovorí otec a matka, slová, ktoré sú použité v origináli, predstavujú všetkých predkov mužského i ženského pohlavia. Napríklad slovo otec v pôvodnom jazyku Abba označuje aj deda, aj pradeda a tak ďalej. Teda napríklad náš otec Abraham je od nás vzdialený mnohé, mnohé generácie, ale je náš otec.
V prošlé, no on náš otec. I tak...
A tak, kto preklína svojho otca alebo matku, teda akéhokoľvek svojho predka mužského alebo ženského pohlavia, je o ňom napísané, že jeho krv bude na ňom.
Krv jeho na ňom.
Ešte jeden zákaz. Štvrtý objekt prekliatia, ktorý je zakázaný. Kniha Levitikus, 19. kapitola, 14. verš. Levitikus 19, 14. Tam sa hovorí. Nebudeš zlorečiť komu? Hluchému. Nebudeš zlorečiť hluchému. A pred slepého nepoložíš závady, aby padol. Ale sa budeš báť svojho Boha. Ja som Hospodin. Po štvrté, Biblia hovorí, nezloreč hluchému.
Glucho.
A prečo nie? Veď on to nebude počuť. Ani sa neurazí, ani vzťahy sa tým nejako nenarušia a v princípe mu svojim zlorečením alebo prekliatím nespôsobíš žiadne nepríjemnosti. Je tak? Prečo nemožno zlorečiť hluchému? Pozrite, ako na túto otázku odpovedá klasický židovský komentátor Sanchino. Citujem. Nezloreč hluchému, doslova nepreklínaj hluchého. Tóra nedovoľuje preklínať nikoho. Zákaz preklínať hluchého je daný preto, aby človek prišiel k záveru, že ak nie je dovolené preklínať hluchého, potom tým viac nie je dovolené vysloviť kliatbu na adresu človeka, ktorý počuje. Preto v Božom národe sa tento zákaz chápal jednoznačne tak, že nikomu neslobodno zlorečiť. Nikoho nemožno preklínať, nikomu sa nemožno rúhať, nikoho tupiť. Takto prvá vec, ktorú sme dnes zistili, je, že Boh hovorí, že svojmu stvoriteľovi ani sudcovi či vodcovi, ani rodičom a prarodičom, ani hluchému, nikomu, ani jednému človeku nemožno zlorečiť, rúhať sa mu a preklínať ho. V druhej časti si musíme rozobrať a stanoviť, čo to znamená zlorečiť, rúhať sa a preklínať. Keď čítame tento zákaz v rôznych prekladoch, konkrétne v knihe Levitikus 19. kapitole 14. verši, ktorý sme pred chvíľkou čítali, zistíme, že táto myšlienka je vyjadrená rôznymi slovami. Levitikus 19.14. Pozrite sa, ako túto myšlienku vyjadruje napríklad moderný preklad Kulakova. Nepreklínaj hluchého. Synodálny preklad hovorí, nezloreč, teda nehovor zlé slová, škaredé slová. Moderný preklad hovorí, nepreklínaj. Presne takto prekladá aj Hirsch vo svojom preklade do ruštiny. Môžeme povedať, že úplne rovnaká forma je použitá prakticky vo všetkých anglických prekladoch. Napríklad preklad kráľa Jakuba alebo English Standard Version či New International Version všetky obsahujú tú istú frázu. You shall not curse the deaf. Nepreklínaj hluchého.
Nepreklínaj hluchova.
Ale na druhej strane, v iných prekladoch, napríklad v synodálnom, kde je napísané nezloreč a v celom rade prekladov do ruštiny pripravených v judaizme a v niektorých iných je napísané nezloreč, teda nehovor nič zlé nikomu ani hluchému. Ale moderný preklad tohto miesta Svätého písma do ruštiny pripravený Ruskou biblickou spoločnosťou hovorí neglumis nad gluchým, neposmievaj sa mu. Čo toto nariadenie v skutočnosti zakazuje? Pozrieme sa na slovo, ktoré sa používa priamo v origináli Tóry, v pôvodine. Pred nami je sloveso kalal. Slovo kalal, ako hovorí Steinbergov slovník a akékoľvek iné, ktoré môžete nájsť, naznačuje, že základný význam slovesa kalal je, všimnite si, byť ľahkým, úbožiakom, poníženým, opovrhnutým. Respektíve v inej forme to znamená urobiť niečo ľahkým, ničotným, ponížiť, opovrhovať. V ruštine existuje také širšie slovo apuskať, ktoré má celý rad významov v závislosti na kontexte. Teda človek sa napríklad nejako prezentuje z pohľadu možno svojej morálky alebo sociálneho postavenia, alebo z iných dôvodov. A keď ho ponížia, degradujú, napríklad preložia na pracovné miesto s nižším platom, alebo prehlásia o ňom niečo, čo sa nezhoduje s realitou a názor ostatných z okolia na tohto človeka sa mení, nastáva ten istý scenár. Aký? Kalal. To znamená zľahčenie, zneváženie, označenie za bezvýznamného, poníženie, pohanenie a tak ďalej. To je základný význam tohto slovesa. V závislosti od toho, v akej forme sa dané sloveso použije alebo vyskytuje, respektíve od formy vyjadrenia nejakého konania, teda poníženia človeka, jeho význam bude rôzny. Pozrime sa na dva príklady Svätého písma, ktoré odhaľujú podstatu tohto zakázaného konania. Kniha Genesis, 16. kapitola, 4. a 5. verš. Genesis 16, 4 až 5. A vošiel k Hagari a počala. A keď videla, že počala, začala pohrdať svojou paňou. A Sáraj povedala Abramovi, za moju krivdu si vinný ty. Ja som dala svoju dievku do tvojho lona a teraz, keď vidí, že počala, začala mnou pohrdať. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a medzi tebou. Všimli ste si tu slovo, ktoré teraz skúmame? Kalal. Pohrdať. To jest vnútri sa k niekomu chovať ako goveľa nižšej bytosti. Ty, Sára, moja pani, si nemohla otehotniť s manželom a ja som s ním otehotnila. Ja som lepšia než ty. Ponižovať. Robiť nižším. Znižovať niekoho v jeho postavení. To je význam tohto slovesa. Ešte jeden príklad. Druhá kniha Samuelova, 6. kapitola, verše 21 až 22. Druhá Samuelova, 6, 21 až 22. Na to riekol Dávid Míchali. Pred Hospodinom, ktorý si ma vyvolil nad tvojho otca a nad celý jeho dom a prikázal mi, aby som bol vojvodom nad ľudom Hospodinovým, nad Izraelom, plesal som a budem plesať pred Hospodinom.
Budú.
A budem ochotne ešte opovrhnutejším ako teraz. A budem ešte nižším vo svojich očiach. A u tých slúžok, o ktorých si hovorila, práve u tých budem oslávený. Ako sa toto sloveso prekladá tu? Opovrhovať. To je to, čo zakazuje toto nariadenie. Keď sa hovorí o porušení tohto nariadenia slovami, teda presne o tom, čo študujeme v dnešnom kázaní v cykle Svetosť úst, potom tento zákaz zodpovedajúco vedie k nasledovnému záveru. Je to zákaz používať akékoľvek slová, ktoré niekoho ponižujú, degradujú, ktoré robia niekoho menším, kohokoľvek. Teda všetko, čo človek hovorí na adresu druhého, čo je zamerané na zníženie, zhoršenie, pridanie menšej vážnosti tomu, kto je predmetom týchto slov, tohto konania, akékoľvek slová ponižujúce, degradujúce niekoho, alebo ktoré robia niekoho menším, kohokoľvek. Preto sa tiež toto slovo prekladá rôzne. Nepreklínaj. To je priame, také hrubé prianie zla. Neposmievaj sa, nezloreč, nehovor zlé slova. To je rôzne vyjadrená táto myšlienka, ktorá vystihuje tento základný princíp. Ponižovať, robiť menší, menej dôležitým a tak ďalej. Pozrime sa, ako Biblia opisuje prejav tohto zla, tohto hriechu. Ako možno povedať, alebo v akých prípadoch možno povedať, že je to zlorečenie alebo prekliatie? Čítame z 2. knihy Samuelovej, 16. kapitoli, verše 5 až 8. 2. Samuelova, 16, 5 až 8. A keď prišiel kráľ Dávid až po Bachúrim, tuhľa, vyšiel odtiaľ nejaký muž z rodiny domu Saulovho, ktorému bolo meno Šimej, syn Géru. Vychádzal pozvoľna a zlorečil. Tu je použité namysledované sloveso. Vychádzal a zlorečil. Čo vlastne robil? Čítali sme, že vychádzal a zlorečil a hádzal kamene do Dávida, ako aj do všetkých služobníkov kráľa Dávida. A 7. verš, a takto hovoril Šimej, keď zlorečil. A tu je príklad porušenia Božieho nariadenia. Výjdi, výjdi mužu krvi a mužu Beliála, bezzákonník. Hospodin obrátil na teba všetku krv domu Saulovho, na ktorého mieste si kráľoval. A Hospodin dal kráľovstvo do ruky Absoloma, tvojho syna. A hľa, zapadol si vo svojej vlastnej zlobe, lebo si mužom krvi. Toto teda je zlorečenie. Tu sa hovorí, čo to znamená preklínať. Toto je porušenie zákazu rúhať sa, tupiť a zlorečiť. Otázka. Mal Šimej pravdu? Bol Dávid skutočne zabijakom a bezzákonníkom? Ako by ste odpovedali na túto otázku? Zabíjal Dávid? Zabíjal aj nevinných. Porušoval zákon? Porušoval. Napriek tomu, to, čo robil Šimej, bolo porušením Božieho nariadenia. Práve toto Hospodin zakázal, aj keď to bola pravda, aj keď to je pravda. O tom sme už hovorili v našich predošlých kázniach, o klebetách. Ale v tomto prípade je veľmi dôležité pochopiť, že bez ohľadu na to, či sa to v skutočnosti stalo, a o to viac, keď je to ešte aj lož, o lži sme už tiež spolu hovorili. To je samostatná prednáška. Pán Boh zakazuje kliatbu, zlorečenie a tupenie. Tieto nedobré slová. Ešte jeden príklad prejavu tohto hriechu v reči. Kniha Job, 3. kapitola, prvých 12 veršov. Job 3, 1 až 12. Potom otvoril Job svoje ústa a zlorečil svojmu dňu. To isté sloveso, rovnaké slovo, zlorečil svojmu dňu. Ako to robil? A tak odpovedal Job a riekol, oj, aby bol zahynul deň, v ktorom som sa narodil, a noc, ktorá povedala, chlapča sa počalo. Nech sa obráti ten deň na tmu, nech sa nepýta po ňom Boh zhora, ani nech nezasvieti naň svetlo. Nech si ho vymenia tma a tôňa smrti, nech prebýva na ňom mrákava a nech ho predesia čierňavý dňa. Nech zoberie tú noc mrákota, nech nie je pripojená k dňom roku, nech nevojde do počtu mesiacov. Hľa, aby tá noc bola bývala neplodnou, aby nebolo prišlo do nej plesanie. Nech ju prekľajú tí, ktorí zlorečia dňu, hotoví zobudiť Leviatána. Nech sa zatmejú hviezdy jej šera, aby čakajúc na svetlo nedočkala sa ho, ani nech neuvidí mihalníc rannej zory, pretože nezavrela dverí môjho materinského života, aby bola zastrela trápenie od mojich očí. Prečo som nezomrel prv, ako som sa narodil, alebo výjdúc zo života matky? Prečo som nezahynul? Prečo ma kedy vzali na kolená? A prečo na prsia, aby som ich požíval? To je príklad porušenia Božieho nariadenia. V tomto prípade človek porušuje Božie nariadenie vo vzťahu k sebe. A vy vidíte, ako pestro to Job robí. V skutočnosti mal na mysli len jedno. Lepšie by bolo, keby som sa nebol narodil, ale povedal tu toľko slov, že to vyznieva strašne. Z tohto dôvodu, keď sa mu ukázal Hospodin, začal ho napomínať na konci tejto epizódy jeho života, ako sa o tom píše na konci knihy Job. Čo urobil Job? Hovorí, kajám sa a ľutujem. A povedal ešte jedno slovo. Odvolávam. Odvolávam to.
Všetko, čo skazano,
Všetko, čo povieme, má silu. O tom sme už hovorili v tomto cykle prednášok. Ak človek vysloví prekliatie, počase už síce nebude znieť, ale neprestáva pôsobiť. Zostáva s človekom a sprevádza ho a ide s ním tak dlho, kým toto prekliatie nie je zbavené sily. A tak sme dnes spolu zistili, koho Pán zakazuje preklínať, ohovárať, tupiť. Pozreli sme sa, čo to v skutočnosti znamená, aký je význam tohto slovesa, aké konanie konkrétne zakazuje. Pozreli sme sa na rad príkladov porušení tohto nariadenia, aby sme prakticky vycítili, aké slová sú vlastne zakázané. Dobre, a teraz je veľmi dôležité, aby sme si položili ďalšiu otázku. Aké to bude mať následky pre preklínajúceho? Nie pre preklínaného, nie pre toho, na koho adresuje kliatba vyslovená, ale na toho, kto ich vyslovuje. Čo to bude? Aký bude údel? Aké budú dôsledky prekliatia pre toho, kto ho vyslovuje? Čo o tom hovorí Sväté písmo? 5. Mojžišova, 27. kapitola, verše 16 a 18. 5. Mojžišova, 27, 16 a 18. Prekliaty, kto potupí alebo zľahčí svojho otca a svoju matku. Všetok ľud nech povie amen. Hoci v origináli sú použité dve rôzne slová, prekliaty, to je v pôvodine slovo arar, a ten, kto potupí, to je v pôvodine slovo kalal, ktoré sa tiež prekladá ako preklínajúci. Teda doslovne povedané, prekliaty ten, kto preklína. Prekliaty ten, kto preklína svojho otca alebo svoju matku. A všetok ľud nech povie amen. Ďalej v 18. verši je napísané, prekliaty, kto pomýli slepého na ceste. Neznie vám táto fráza povedome o slepom? Tieto slová boli v tom istom nariadení, kde sa spomína aj hluchý. V 3. Mojžišovej, v 19. kapitole, 14. verši je napísané, nebudeš zlorečiť hluchému a pred slepého nepoložíš závady, aby padol. A preto prirodzene, keď sa hovorí o prekliatí toho, kto pomýli alebo potkne slepého, presne takto prekliatie postihuje aj toho, kto preklína hluchého.
Biblia hovorí,
že ten, kto vyslovuje prekliatie na druhého, privádza toto prekliatie na samého seba. V knihe Genesis v 12. kapitole v 3. verši je táto myšlienka vyjadrená takto. Genesis 12.3. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme. Pamätáte, komu Hospodin povedal tieto slová? Abrahámovi. Tak? Abrahámovi a jeho potomkom. Požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, pretože je povedané, ty budeš požehnaním, ale nie ty sám ako osoba, ale cez svojich potomkov. Tvoji potomkovia budú požehnaním. Takže teraz sa natíska otázka. Kto sú potomkovia Abraháma? Čo hovorí Biblia? Je napísané, ak ste vy Kristovi, vtedy ste semenom Abrahámovým. Preto ak niekto žehná semeno Abrahámovo, to jest všetkých, ktorí sú Kristovi, toho požehná Boh. A ak niekto zlorečí, preklína Abrahámovo semeno alebo samotného Abraháma, potom sa toto prekliatie obracia na hlavu toho, kto preklína. Tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem. Tých, ktorí ťa preklínajú, tupia, prekľajem. Keď človek otvorí ústa, aby zlorečil a preklínal, vypúšťa bumerang. A ten sa k nemu nevyhnutne vráti. Nevyhnutne. Kniha Príslovia, 20. kapitola, 20. verš. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme. Počujete? Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej materi, toho svieca zhasne v najväčšej tme.
Книга «Псалтирь».
Kniha Žalmov 7. kapitola, verše 15 až 17, hovorí o tomto božskom zákone, o tomto vesmírnom zákone takto.
Rozkazuje tak. Вот нечестивый začal
neprávosť. Hľa, nečestný počal neprávosť, tehotnel zlobou a splodil lož. Kopal priekopu a vykopal ju a padol do jamy, ktorú urobil. Jeho zloba sa obráti na jeho hlavu a jeho ukrutné činy zostúpia na jeho temeno. To je Boží princíp. Takto funguje duchovný svet. Zloba sa obracia na hlavu toho, kto ju vykonal. Zločinnosť padá na temeno zločinca a tak ďalej. Kniha proroka Obadiáša, 1. kapitola, 15. verš. Obadiáš 1.15. Lebo je blízko deň Hospodinov, ktorý príde na všetky tie národy, ako si robil, tak sa urobí aj tebe. Tvoja odplata sa navráti na tvoju hlavu. No a nakoniec úryvky z apoštolských listov. 1. epištola Petrova, 3. kapitola, verše 9 až 11. 1. Petrova 3, 9 až 11. Neodplácajte zlým za zlé. Alebo nadávky za nadávku. Ale naopak, žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Teda k čomu sme povolaní? Sme povolaní, aby sme zdedili požehnanie. No v texte je naznačená aj cesta k zdedeniu požehnania. Aká je to cesta? Znovu prečítam tento verš. Neodplácajte zlým za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak. Čo robte? Žehnajte. To jest nepreklínajte. Aj keď zlo je namierené proti vám, alebo ak vás preklínajú, vy v reakcii žehnajte.
A v ответ благословляйте. Вот этот стих.
Tento verš je veľmi zrozumiteľne, dobre a jasne preložený v modernom ruskom preklade Kulakova, kde sa hovorí:
Blagoslavľajte dvojtočie.
Žehnajte dvojbodka. K tomu ste povolaní a len tak nájdete požehnanie. Žehnajte. K tomu ste povolaní a len tak nájdete požehnanie.
Blagoslavenie.
Samozrejme, pokračujeme v čítaní ďalej. 10. verš 3. kapitoly 1. epištoly Petrovej. Lebo ten, kto miluje život a chce vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevravel lsti, a nech sa odkloní od zlého a činí dobré. Nech hľadá pokoj a stíha ho. To je citát z prorockých spisov.
Prorockých písaní.
Peter cituje z knihy Žalmov, ktorú sme už citovali v tomto cykle prednášok. Teda, ako by ste, vážené zhromaždenie, odpovedali na otázku, čo sa deje s preklínajúcim? Aké sú následky vyslovovania kliatby pre preklínajúceho na základe čítaných veršov? Taký človek preklína sám seba. Prekliatie sa vráti. Rovnako ako aj požehnanie sa vráti. Teraz chcem uviesť konkrétny prípad. Prípad týkajúci sa rodiny a vzťahov v rodine. Reč bude o mocenskej štruktúre v rodine. Vo vesmíre stvorenom Bohom bola zriadená jasná hierarchická štruktúra. Prvý je Boh. Za ním nasledujú aké bytosti? Duchovné bytosti. Tróny, panstva, kniežatstva, vrchnosti, moci, tak duchovia, anieli, cherubíni, serafíni a tak ďalej. Tí, ktorých nazývame bežným slovom anielské bytosti. Takže Boh, duchovné bytosti, anielské bytosti a za tým človek. Potom živočíšny svet. Potom rastlinný svet. No a to ostatné je už anorganický materiál. Teraz, keď sa pozrieme na ľudskú spoločnosť, aj v ľudskej spoločnosti vidíme Bohom presne ustanovenú hierarchiu moci. Vezmime si jednoduchú ilustráciu. Ak ja, ako sa hovorí, nedaj Bože, uvidím, že na diaľnici prekročíte rýchlostný limit a ja vám začnem volať na telefón, lebo mám vaše číslo a poviem, milý brat v Kristovi, ty sa nehambíš? Boh hovorí, že vrchnosti si treba čo? Ctiť. Treba ich poslúchať. A vy mi odpoviete, to je v zásade pravda, ale ja musím prísť do práce na čas. A tým by sa náš rozhovor pravdepodobne skončil. Je to tak? Ale ak ste v rovnakej situácii a idete po diaľnici rovnakou rýchlosťou a prekračujete ju a zrazu začujete tie isté slová, síce tam vás zvyčajne neoslovia brat, ale oni vám jednoducho povedia, odstavte vozidlo. Dve slová. A čo sa bude diať? Polícii už nepoviete, prepáčte, ale nechcem meškať do práce. Nepoviete im, že ma zdržala manželka doma, alebo že som musel nachystať deti a tak ďalej. Nebudete sa nejako ospravedlňovať, lebo on disponuje čím? Právomocou. Tu je ešte jednoduchší príklad, jednoduchšia ilustrácia toho, ako funguje štruktúra moci. Ja som v oblasti riadenia dopravy úplne bezmocný, aj keď mám istú právomoc v cirkvi, nemôžem urobiť nič, ak je reč o rýchlosti premávky. Boh ustanovil pre každú sféru svoju štruktúru moci. A to isté platí aj pre rodinu, to isté platí aj vo veciach rodiny. Nuž, pravdepodobne nie je potrebné dokazovať, že deti sú rodičom podriadené. Je to potrebné?
Deti postavlené Bohom.
Deti dáva Boh rodičom a rodičia sú ustanovení, aby boli pre deti vodcami, sprievodcami. A rodičia majú právomoc nad deťmi.
Obličení vlastiu nad deťmi.
Biblia naznačuje ešte jeden odtieň tejto otázky v 1. liste Korinťanom v 11. kapitole a 3. verši. 1. Korinťanom 11.3. Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus a hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. Pojem Kristus pomazaný, označujúci Syna Božieho, mohol byť použitý len kedy? Keď sa stal človekom, keď sa slovo stalo telom a keď bola táto osoba pomazaná, vtedy sa stala Kristom. Preto tu nie je opísaný nebeský stav Ježiša Krista, ale pozemský, keď bol človekom na zemi. On bol Boh, ktorý sa stal človekom. Teda aká je hierarchia? Boh Otec, potom Ježiš Kristus ako človek, za tým ide kto? Muž. Potom nasleduje žena a potom idú deti. To je štruktúra moci. A v štruktúre moci ustanovenej Bohom fungujú zákony duchovného sveta spoľahlivo. Preto v závislosti od toho, kto hovorí zlo a kto vyslovuje potupu, rúhanie, kto vyslovuje prekliatie, kto hovorí niečo nedobré, tieto slová môžu obsahovať rôznu silu účinku. Táto téma je oveľa obšírnejšia, než si môžeme dovoliť dnes povedať, ale aspoň vám chcem poskytnúť niekoľko myšlienok a zásad posvetného písma pre vaše ďalšie osobné skúmanie. Konkrétne, ak dieťa zlorečí svojmu otcovi alebo matke potom, pretože je podriadené, nebude to mať taký vplyv na otca alebo matku, ako keby prekliatie prišlo od niekoho, kto je vyšší od otca alebo matky. Ale ak matka alebo otec zlorečí dieťaťu, čo sa stane s dieťaťom? Slová otca alebo matky majú nad ním silu a moc. Uveďme niekoľko príkladov zo Svätého písma. Príklad ničivej sily slov. Kniha Genesis, 31. kapitola, verše 31 až 32. Genesis 31, 31. A Jakob odpovedal a riekol Lábanovi: Ušiel som preto, že som sa bál, lebo som povedal, aby si mi reku neodňal na silu svoje céry. U koho nájdeš svojich bohov, ten nech nežije. Tu pred našimi bratmi si hľadaj a poznaj, čo je tvoje u mňa, a vezmi si. Ale Jakob nevedel, že ich ukradla Ráchel. A tak Jakob, muž, hlava vo vzťahu k tej, ktorá je postavením moci o jeden stupeň nižšie v duchovnom svete, pokiaľ ide o relevantnosť sily slov, hovorí: Kto vzal bohov, u koho nájdeš bohov, ten nech nežije. A pozrime sa, ako tieto Jakobove slová komentuje židovská tradícia. V Midraši sa hovorí, v Midraši Berešit Rabba sa hovorí: Z dôvodu tejto kliatby Ráchel zomrela na ceste. Túto interpretáciu len môžeme vziať na vedomie a pokúsiť sa odpovedať sami na otázku, prečo Ráchel zomrela. Ale ak budete sledovať postupnosť, ak budete sledovať chronológiu, potom je všetko veľmi jednoduché. Jakob preklial svoju ženu a pri ďalšom pokračovaní v ceste ona zomrela. Opis toho nachádzame v 35. kapitole knihy Genesis vo veršoch 16 až 19. Toto ešte nie je úplný obraz. My sa k tejto epizóde ešte vrátime, pretože tu je ďalší veľmi dôležitý motív. No nič menej, to je príklad, nad ktorým stojí za to silne popremýšľať. Čo hovorí hierarchia moci? Teraz sa pozrieme na jeden príklad z Evanjelií. 27. kapitola Evanjelia Matúša, verše 24 až 25. Matúš 27, 24 až 25. A keď videl Pilát, že nič nepomáha, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Som čistý od krvi tohoto spravodlivého, vy už teraz vidzte. A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti.
На нас и на детях наших.
Сполнила са тато клятва. На них а на детях. Сполнила са. Ако пише теолог Дерек Принс.
Объективная запись истории.
Objektívny záznam histórie potvrdzuje účinok tejto kliatby. V priebehu jednej generácie rímske armády zničili Jeruzalem, celá populácia bola buď zabitá, alebo predaná do otroctva. V prvom príklade muž hovorí o manželke, v druhom príklade rodičia hovoria o sebe a o deťoch. A jeden aj druhý prípad sa žiaľ končí smutne.
Печально. У того, кто обладает властью в рамках
семьи, ten, kto disponuje právomocou v rámci rodiny, má ohromnú možnosť. Buď prinášať dobro a požehnanie a ono sa stane realitou v živote jeho podriadených, alebo hovoriť zlo, tupenie, prekliatie a zlorečenie a prinášať strašné pohromy a problémy svojim podriadeným.
Страшные беды подвластным. Вот как это.
Všimnite si, ako sa toto nariadenie porušuje v príklade života mnohých rodín. Rodičia môžu hovoriť o svojom dieťati veľmi radi. Môj zasran dnes urobil to a to. A keď sa opýtate: Prepáčte, váš kto? Potom sa človek pozastaví a pochopí, že povedal niečo nevhodné. Ale on použil tento epitet ako láskyplné slovo. No potom sa ukáže, že toto dieťa označované pojmom na písmeno Z trpí poruchami tráviaceho traktu. Dieťa má problémy s tráviacím systémom a musí rozmýšľať tak, aby si vypočítalo čas tak, aby malo blízko k toalete, kde by mohlo vykonať potrebu. Ak vznikne taká nutnosť, ktorá nevzniká tak, ako by mala. Alebo napríklad. Keď mama počastuje svoju dcéru, ktorá jej chce pomôcť v kuchyni slovami, ty máš obidve ruky ľavé. Počuli ste také slová? Žiaľ, celé zlé, ty máš obidve ruky ľavé. A čo sa stane v dôsledku toho? To dievča ťažko vyrastie na dobrú kuchárku. Ťažko. Hoci to je z Božej milosti možné, ak sa prekliatie odstráni. Alebo napríklad človek použije termín netvor. Žiaľ, veľmi rozšírený v ruštine. A dieťa začína trpieť zlým fyzickým vývojom. Alebo reálny prípad. Oni všetky sú reálne a spomínam ich preto, lebo som ich sám počul a videl som výsledky tohto konania, tohto prekliatia. Ale v tomto prípade citujem jedného brata, ktorý žije v Bielorusku. Ten pravidelne hovoril so svojím susedom. Sused nebol veriaci, nechodil do kostola a tak ďalej, v Boha neveril. A na otázku, ako žijú vaše deti, tento sused zvyčajne odpovedal, rastú banditi. Tiež to myslel láskyplne a milo. Ale čo myslíte, čo sa s nimi stalo? Obaja sedia vo väzení. Oni skutočne vyrástli na banditov. Alebo rodičia v úvodzovkách žehnajú svoje deti slovami, och, ty moje chúďatko, oh, zaostalé chúďatko, chúďatko, chúďatko. A toto slovo môže zaznievať často aj 10 krát v priebehu dňa. A potom dcera nechápe, prečo mi to tak nepáli, prečo nemám taký talent, prečo mnohé veci nechápem. Pretože slová vyslovené rodičmi zanechali vplyv a treba s nimi prestať. Alebo že tvoja hlava vôbec nič nechápe. Aj keď chce povedať len toľko, že ty, drahý, si teraz lenivý a nechce sa ti napnúť mozog, namiesto toho tento rodič hovorí, že tvoja hlava nefunguje. A v skutočnosti problémy s prospechom v škole sa neriešia. A tak ďalej. Pozreli sme sa teda na niekoľko aspektov týchto nariadení, týkajúcich sa toho, čo sa vyslovuje na adresu druhých. Teraz trochu o slovách, ako pôsobia na nás samých. O samotnom pôsobení kliadieb. Tu žiaľ Boh nemá žiadnu možnosť poslať ochranu. Ak sa to týka druhých, Boh hovorí, oni žehnajú a ja tieto požehnania zbavujem moci. Alebo hovorí, oni preklínajú, ale ja požehnávam. To jest, Boh hovorí, že nezaslúžené prekliatie sa nestane. Ak je prekliatie vyjadrené na adresu druhých, Boh má na základe zákona spravodlivosti možnosť nejakým spôsobom zdržať alebo znížiť či pozastaviť silu a pôsobenie prekliatia. Ale keď človek preklína sám seba, on vládne sám nad sebou.
On sám nad sebou vlasten.
A tu už nie je bariéra. Tu už nie je žiadna ochrana. Ak človek hovorí sám na seba niečo zlé, potupné a tak ďalej. A preto mechanizmus tu funguje spoľahlivo a s hroznou silou. Tu je niekoľko príkladov, kedy kliatby boli vyslovené na seba. Kniha Genesis, 27. kapitola, verše 11 až 13. Genesis 27, 11 až 13. A Jakob povedal Rebeke svojej matke, Hľa, Ezau, môj brat, je chlpatý človek a ja som hladký. Môj otec ma môže ohmatať a potom budem v jeho očiach ako podvodník a uvediem na seba zlorečenstvo a nie požehnanie. Teda syn jasne chápe, čomu môže hroziť následkom podvodu. Prekliatie, zlorečenstvo. Na to mu povedala jeho matka, nech príde na mňa tvoje zlorečenstvo, môj synu, len poslúchni, čo hovorím, a idi, vezmi a dones mi. Čo robí matka? Dobrovoľne na seba preberá prekliatie. A keď čítame tento príbeh ďalej, v 27. kapitole v 46. verši je napísané, kniha Genesis 27:46.
I skazala Rebeka Isáku,
a Rebeka povedala Izákovi, protiví sa mi život pre céry Hetové. Jestli si aj Jakob vezme ženu z cér Hetových, ako sú tieto, z cér tejto zeme, na čo mi je potom život? Tu sa preklína hneď dvakrát. Protiví sa mi život, teda nechcem žiť, a ďalej hovorí, keď sa stane to a to, na čo by som mala žiť? Premýšľajte, kde je zmysel.
Даже если сын сделает неправильный выбор.
Aj keď syn urobí nesprávnu voľbu. Aj keď vláda začne páchať hroznú zločinnosť. Prečo by som ja teraz nemal žiť?
Теперь не жить.
Prečo by iné okolnosti alebo niečie rozhodnutie mali určovať, ovplyvniť moje pocity a moje rozhodnutie? No napriek tomu mnohí hovoria tak ako ona. Ak sa stane to a to, potom život nemá zmysel. To je koniec. Pôjdem za vešticou, alebo pôjdem niekam inam a tak ďalej. Alebo ukončím život. Nemám dôvod žiť. Život nedáva zmysel a tak ďalej. Mnohí hovoria takto. A v písme svetom sa nehovorí o tom, ako dlho ešte žila, ale vieme presne, že keď sa Jakob vrátil od Lábana, matka už nebola naživé.
Matery v živých už nebola.
Otec, ktorý bol vtedy chorý pred odchodom Jakoba a o ktorom si každý myslel, že už zomrie a ktorý si aj sám myslel, že už sa blíži jeho koniec, ten otec žil ešte dlho, ale matka zomrela.
A mať umierla.
Sama na seba priviedla prekliatie. Ešte jeden príklad, kniha Genesis, 30. kapitola, 1. verš, Genesis 31. A keď videla Ráchel, že nerodí deti Jakobovi, závidela svojej sestre a povedala Jakobovi, daj mi synov, lebo ak nedáš, zomriem. A tak, aké dve témy tu sú vyjadrené v tomto verši? Prvá, kde je rodenie? A druhá, ja zomriem. Opýtam sa, sú v Biblii ešte miesta, kde sa tieto dve témy spájajú? Kde? Nedaleko od Betlehema. Vráťme sa na miesto, ktoré som spomínal vtedy, keď sme hovorili o štruktúre moci v rodine, o kliatbe Jakoba na adresu svojej ženy.
Jakova. V adrese svojej ženy.
Prečítajme si to miesto. Kniha Genesis, 35. kapitola, verše 16 až 19. Genesis 35, 16 až 19. A tak sa rúšali z Bet-Ela. A bolo ešte nejaký malý kúsok cesty do Efraty, keď porodila Ráchel, ale mala ťažký pôrod.
I rody ju boli trudné.
A stalo sa, kým teda s ťažkosťou rodila, že jej povedala baba, neboj sa, máži toto syna. A stalo sa v tom, keď vychádzala jej duša, lebo zomrela, že nazvala jeho meno Ben-Oni, ale jeho otec ho pomenoval Benjamín. A tak zomrela Ráchel a bola pochovaná na ceste do Efraty, to jest Betlehem. Ona zomrela práve počas pôrodu.
Vo vrieme rodov.
Daj mi deti, lebo zomriem. A keď prekliatie, ktoré priviedla sama na seba v tomto kontexte, v kontexte rodenia detí, a keď jej muž nevediacky a neopatrne povedal, kto vzal tých bohov, ten nebude žiť. Keď sa jedno prekliatie prekrýva druhým, potom Boh nemôže zastaviť pôsobenie tohto prekliatia, ak nie je zrušené, ak nie je prerušené, ak nie je zničené. A tak slová na adresu seba. Rebeka na seba priviedla prekliatie. Ráchel urobila to isté. A posledný príklad na dnes. Pokolenie púšte. 4. Mojžišova, 14. kapitola, prvé tri verše. 4. Mojžišova, 14, prvé tri verše. Tu sa pozdvihla celá obec a dali sa kričať. A ľud plakal celú tú noc. A reptali na Mojžiša a na Árona všetci synovia Izraelovi a vraveli im celá obec, ach, keby sme len boli zomreli v egyptskej zemi, alebo aspoň na tejto púšti, keby sme boli zomreli. Čo títo ľudia hovoria? Chce sa nám zomrieť. Ach, keby sme boli zomreli v Egypte alebo na tejto púšti. Prečo nás len vedie Hospodin do tej zeme, aby sme popadali od meča? Naše ženy a naše deti budú za lúpež. Či nie je nám lepšie vrátiť sa do Egypta? Toto je prekliatie, ktoré vyslovili sami na seba. A tu je splnenie prekliatia. V tej istej 14. kapitole čítame verše 26 až 28. 14. kapitola 26 až 28. A Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi a riekol, dokedy to budem trpieť tejto zlej obci, ktorá neprestane repce proti mne? Dokedy budem počúvať reptania synov Izraelových, ktorí repcú proti mne? Povedz im, akože ja žijem, hovorí Hospodin, prisahám, že vám učiním tak, ako ste hovorili v moje uši. Hovorili ste, že chcete zomrieť v púšti, a tak sa aj stane. Vaše kosti budú ležať tu v púšti, a nikto z vás, z dospelých, ktorí ste hovorili tieto slová, nevojdú do zasľúbenej zeme. Okrem tých, ktorí nehovorili tieto slová, teda Jozú a... koho? Kálefa. Teda to sú príklady zo Svätého písma, príklady veľmi kontrastné, príklady hrozné, ktoré boli zapísané, aby nám ukázali, že prekliatie, privedené na seba, pôsobí. To je hrozné zlo, ktoré je veľmi silne rozšírené. Ako sa to môže prejavovať v živote, v niektorých bežných frázach? Prirodzene existujú tisícky príkladov. Ale vezmime si jeden príklad. Človek hovorí a použije slovo šialene. Šialene. Napríklad, som šialene zamilovaný, alebo šialene sa bojím, alebo šialene sa mi páči, som šialene rád, a tak ďalej. Všetko je u niekoho šialené. A potom, čo sa stane? Áno, to sa aj stane. A to je konkrétny klinický prípad. Dnes je známe, že tieto slová fatálne pôsobia práve v tej oblasti, v ktorej sa človek sám preklína. Alebo ja to nikdy nedokážem. A za tým môže nasledovať zoznam rôznych vecí. Čo nedokážem? Naučiť sa anglicky nikdy v živote. Nikdy sa nedokážem naučiť riadiť auto. Nikdy nebudem schopný získať vzdelanie. Nikdy nedokážem zarobiť na to a tak ďalej. A čo si myslíte? Ako to dopadne? Diabol hovorí s radosťou, s radosťou. Pamätáte na jednu z našich prvých kázaní? Slová, ktoré hovoríme, že vyjadrujú buď Božie slová a potom Boh koná, alebo čie? Diabolské a diabol koná. A tým diablovi poskytujeme skvelú službu v jeho zámere zabíjať a zničiť. A keď my na svoju adresu vyslovujeme tieto slová, on začína tu a tam konať, tak tomu odovzdávame právo konať práve tak. Alebo poviem, zbláznim sa. A potom nasledujú dôvody. To pre váš krik, pre tento bordel, neporiadok, špinu. Zbláznim sa preto, či ono, či tamto. A žiaľ, práve táto oblasť pamäte, intelektu, predstavivosti a tak ďalej v skutočnosti začína trpieť. Existuje ešte jedna fráza. Toto ma zabíja. Alebo viete, čo ma zabíja? To a to a to. A proces zabíjania sa v skutočnosti realizuje v živote človeka. Áno, možno nie hneď, možno nie v tom okamihu, ale to zabíjanie je proces.
Ubivajet, это процесс.
A ten prebieha. Drahí bratia a sestry, vážení hostia, téma, ktorú dnes študujeme, je témou života a smrti. Je to téma, ktorá sa týka kvality ľudského života. Pán Boh hovorí, nezloreč nikomu. Pretože v každom prípade sa všetko skončí katastrofálne. Čo môžeme urobiť dnes? Poprvé, priznať, že je to hriech, prestať pristupovať ku svojim slovám ľahkomyselne. To jest práve vo svetle Božieho slova stotožniť sa s touto pravdou a povedať, áno, Pane, to je tak. Priznať, že je to hriech a príčina prekliatia. Po druhé, za priznaním ide čo? Vyznanie. Vyznať Bohu svoj hriech, poprosiť o odpustenie od Boha a vyznať Bohu všetky slová, ktoré vyjadrujú zlorečenie, prekliatie a tak ďalej. A po tretie, čo je veľmi dôležité urobiť, odvolať svoje slová, ako to urobil Job. A ako to urobil napríklad Peter, v skutočnosti Ježiš Kristus mu pomohol. Trikrát zaprel Pána a trikrát ho Pán vyzval, aby vyslovil správne slová. Človek musí vyznať svoj hriech a zároveň vziať svoje slová späť a vyhlásiť ich za bludné, odvolať ich, dištancovať sa od nich, zrušiť ich silu, pôsobenie. Ďalej po štvrté, prosiť od Hospodina požehnanie pre všetky tie oblasti, ktoré boli pod prekliatím, vlastne dovolávať sa Božích požehnaní. Veď Boh toľko dobrého hovorí o svojich deťoch, je to prosto úžasné. Na každú situáciu, na každý prípad Boh pre vás má blahé slová. Vyslovujte tieto slová, volajte o Božie požehnanie, proste Hospodina o požehnanie. A samozrejme po piaté, odteraz buďte veľmi opatrní v slovách. Dobre si premyslite svoju odpoveď. Uplatňujte veľkú opatrnosť v slovách. Ak chcete dnes z niečoho činiť pokánie, ak máte niečo, čo chcete vyznať, ak chcete v niečom prosiť Boha o milosť, proste bez všetkých pochybností. K tomu vás teraz všetkých pozývam. Amen.